Καλησπέρα σε όλους και όλες. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω», μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Για την επόμενη ώρα, ο Κώστας Κυριακάκης θα βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριά Τζέλα Μεταλινού θα επιμελείται τη μουσική και στο μικρόφωνο θα είναι η Αθηνά Γιώγιακα.
Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine. Everybody's dancing in the moonlight.
Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι κοντά σας. Να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε παρέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Κυριακάκης, στη μουσική επιμέλεια η Μαριά Τζέλα Μεταλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ξεκινήσουμε για σήμερα με τη Χάλκη και ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει στόχο την αύξηση του πληθυσμού της. Αξιοποιώντας την εκτενή εμπειρία της σε στρατηγικά έργα περιφερειακού χαρακτήρα, η Deloitte αναλαμβάνει να υποστηρίξει αφιλοκερδώς τον Δήμο Χάλκη στο μεγαλόπνοο εγχείρημα αναβίωσης του ιστορικού οικισμού χωριό με στόχο την αύξηση του πληθυσμού του. Η Deloitte θα αναπτύξει ένα στρατηγικό σχέδιο για την αναβίωση του οικισμού, καθώς και μία μελέτη σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από την εφαρμογή του σχεδίου. Πρέπει να σας πω πως το έργο εντάσσεται στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, σε συνέχεια αντίστοιχης pro bono μελέτης που είχε καταρτήσει για το νησί της Αστυπάλαιας με το πρόγραμμα Αστυπάλαια και σε συνεργασία με την Action Ελλάς με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, ώστε να καταστεί ιδανικός και πράσινος προορισμός για επισκέπτες και κατοίκους. Η Χάλκη επιχειρεί να εισέλθει σε μια νέα εποχή εξωστρέφειας, βιωσιμότητας και ανάδειξης ενός νέου στρατηγικού αφηγήματος που την επανατοποθετεί στον χάρτη ως ιδανικό τουριστικό προορισμό αλλά και ιδανική τοποθεσία μόνιμης διαβίωσης. Η αναβίωση του ιστορικού οικισμού του χωριού έχει τη δυναμική να σηματοδοτήσει την έναρξη αυτής της νέας αναπτυξιακής εποχής για τη Χάλκη, λειτουργώντας ως ισχυρό σύμβολο για την προβολή της Χάλκης τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, από το περασμένο φθινόπωρο, η Χάλκη έγινε το πρώτο νησί που εντάχθηκε στην εθνική πρωτοβουλία Greco Islands, η οποία μέσω μιας σειράς δημοσίων και ιδιωτικών παρεμβάσεων στοχεύει να καταστήσει τα ελληνικά νησιά πρότυπα πράσινης οικονομίας, ενεργειακής αυτονομίας και ψηφιακής καινοτομίας. Η ένταξη της Χάλκης στην πρωτοβουλία συνοδεύτηκε μεταξύ άλλων από πρόβλεψη για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, τη δωρεά ηλεκτρικών οχημάτων και την ανάπτυξη υποδομών 5G και βέβαια ευρυζωνικών δικτύων. Και αν αναρωτιέστε γιατί έχει επιλεγεί το χωριό, θα σας πω ότι ο ιστορικός οικισμός χωριό, ο οποίος βρίσκεται σε ακτίνα μόλις 2,5 χιλιόμετρων από το λιμάνι, αποτελεί ιστορικά το σημαντικότερο οικισμό του νησιού. Παρ' όλα αυτά, από το 19ο αιώνα και έπειτα, ο οικισμός παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και ερημοποίησης. Σήμερα το χωριό αποτελεί ένα από τα κύρια αξιοθέατα της Χάλκης, λόγω των εκκλησιών, μοναστηριών, του μεσαιωνικού κάστρου και των αρχαιολογικών ευρημάτων του. Το χωριό διαθέτει ένα σημαντικό κτηριακό απόθεμα, περίπου 300 κτίριων, το οποίο αν αξιοποιηθεί σωστά θα έχει τη δυνατότητα να στεγάσει μόνιμους κατοίκους, εμπορικές δραστηριότητες καθώς και βασικές δημόσιες υπηρεσίες όπως υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχουν βασικές υποδομές ώστε να αναπτυχθεί στο χωριό μια ποικιλόμορφη και δυναμική κοινότητα αποτελούμενη από ανθρώπους που εργάζονται είτε σε τοπικές δραστηριότητες είτε εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών ομάδων, καθώς και από ανθρώπους που έχουν συνταξιοδοτηθεί, δίνοντας έτσι έναυσμα για την ανάπτυξη μιας ασημένιας οικονομίας. Ο Δήμαρχος Χάλκης, ο κύριος Ευάγγελος Φραγκάκης, δήλωσε πως είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι και για τον κοινωνικό και για τον οικονομικό αντίκτυπο για τους κατοίκους του νησιού μας, αλλά ασφαλώς και για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μέσα από ένα τέτοιο καινοτόμο έργο, η Χάλκη όχι μόνο θα ευεργετηθεί όσον αφορά τον πληθυσμό της, αλλά θα προσελκύσει και νέο, θα αναβιώσει και θα αποτελέσει πρότυπο νησιού όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη ολόκληρη. Η κυρία Σάντι Κορμά, πρόεδρος της Action Ελλάς, δήλωσε από την πλευρά της για το έργο ότι το πρόγραμμα ενδυναμώνει τον αντίκτυπο που αφήνουμε στα ακριτικά νησιά της χώρας, καθώς προσφέρουμε συνδυαστικά στους δημότες, αλλά και στους φορείς διοίκησης του νησιού. Με το συγκεκριμένο έργο, η Χάλκη θα αναδειχθεί σε μια βιώσιμη, κοινωνικά ισότιμη, αλλά και πιο αναβαθμισμένη κοινότητα, ακόμη και από τα αστικά κέντρα της χώρας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και από τη Χάλκη θα πεταχτούμε μέχρι τους Παξούς, γιατί ένα οικολογικό αποτύπωμα τεράστιας κλίμακας κοσμεί πλέον το νησί των Παξών. Πρόκειται για ένα γιγάντιο αποτύπωμα ποδιού που καλύπτει μια έκταση 1.000 τετραγωνικών μέτρων κοντά στην παραλία στο Μογκονήσι. Το Footprint, ένα έργο που δείχνει ότι η ανθρωπότητα κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στη φύση, φιλοτέχνησε ο Έλληνας The Crank για τη φετινή Biennale των Παξών. Χρησιμοποίησε ως καμβά ένα μεγάλο μέρος γης και δούλεψε σιωπηλά επί 15 μέρες το έργο μήνυμά του. Η τέχνη μου ρίχνει φως στην άμεση ανάγκη για μια ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ η πανδημία του κορονοϊού και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση συνεχίζουν να ρίχνουν τη σκιά τους πάνω από τις συζητήσεις για την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη, σημείωσε ο καλλιτέχνης. Η Παξός Biennale διαρκεί φέτος από τις 7 Ιουνίου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου, παρέχοντας την ευκαιρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες των Παξών να δουν δωρεάν έργα σύγχρονης τέχνης, όπως γλυπτά, φωτογραφίες, τοιχογραφίες, αλλά και εγκαταστάσεις. Ξεκίνησε το 2018 και στόχος της είναι να αναδείξει το έργο νέων καλλιτεχνών, έχοντας ως βάση τους το όμορφο νησί του Ιωνίου. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα και πάλι κοντά σας. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω», μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε μαζί. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Κυριακάκης, η Μαριάντζελα Μεταλινού στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Συνεχίζουμε με το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, το οποίο για 14η συνεχή χρονιά βραβεύει τις πιο υπεύθυνες ελληνικές εταιρείες. Το Ινστιτούτο λοιπόν Εταιρικής Ευθύνης αναδεικνύει και επιβραβεύει για 14η συνεχή χρονιά τις ελληνικές εταιρείες που κάνουν τη διαφορά στο υπεύθυνο επιχειρήν, σύμφωνα πάντοτε με τον Εθνικό Δίκτυο Εταιρικής Ευθύνης CR Index, ενώ για 8η χρονιά δίνει και τη διάκριση CRI Pass, που πλέον έχει αναβαθμιστεί στη νέα πιστοποίηση CRI Pass Certified. Πρέπει να σας πω πως η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς παρά τις αντίξωες συνθήκες λόγω της πανδημίας, οι συμμετοχές σημείωσαν ρεκόρ και αυτό εκφράζει την ουσιαστική προσπάθεια των επιχειρήσεων να αποδείξουν μέσα από την απαιτητική αξιολόγηση του Εθνικού Δίκτυου CR Index και CRI Pass τη δέσμευσή τους στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης με τρόπο συστηματικό και μακροπρόθεσμο και όχι ως πρόσκαιρη ενέργεια ή εργαλείο επικοινωνίας. Να θυμίσω πως ο CR Index αποτελεί τον πρώτο ESG δείκτη στην Ελλάδα, καθώς αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την εταιρική διακυβέρνηση και την αγορά βάσει 100 διεθνών κριτηρίων που σήμερα είναι προαπαιτούμενα στους σημαντικότερους ESG δείκτες και πρότυπα. Ο δείκτης CR Index παρέχει στις επιχειρήσεις ένα χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο που παρουσιάζει τα δυνατά σημεία αλλά και σημεία που επιδέχονται βελτίωση, παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία και σύγκριση ανακλάδου και συμβάλλει στη βελτίωση των ESG ratings που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αξιοπιστία των εταιριών σε επενδυτές, τράπεζες αλλά και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, έχοντας συμπληρώσει πια 14 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 70 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 διαφορετικούς κλάδους να συστηματοποιήσουν τον τομέα της εταιρικής ευθύνης και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά και μετρήσιμα υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους μέσα από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους στον τομέα αυτό. Φέτος θα βραβευθούν εταιρείες οι οποίες εκπλήρωσαν επιτυχώς την απαιτητική αξιολόγηση του δίκτυου που βασίζεται, όπως σας είπα, στα διεθνή κριτήρια του Business in the Community και εξετάζει τη συνολική στρατηγική της εταιρείας σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και την αγορά. Η 14η τελετή βράβευσης των πιο υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους δείκτες CR Index και CR Pass, θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός βραδινού εορταστικού event την 3η 21 Ιουνίου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Και θα περάσουμε στην Ιθάκη, γιατί σχεδόν 18 τόνοι δίχτυα φαντάσματα απομακρύνθηκαν από το βυθό της. Συνολικά, σχεδόν 24 τόνοι σκουπιδιών ανασύρθηκαν από το βυθό της θάλασσας της Ιθάκης. Από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, ψαράδες και εθελοντές δίτες εστίασαν σε 14 διαφορετικές τοποθεσίες σε όλη την Ιθάκη με πρωτοβουλία της οργάνωσης Healthy Seas. Όπως σας είπα, συνολικά απομακρύνθηκαν περίπου 24 τόνοι απορριμμάτων, εκ των οποίων 18,5 τόνοι ήταν δίχτυα και 5 τόνοι άλλα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων, όπως και εκατοντάδες μέτρα δίχτυα, απλάδια και παραγάδια. 25 μεγάλα δίχτυα αφαιρέθηκαν από την ιχθυοκαλλιέργεια Φάντασμα στο Καλαβρί. Στο πρώτο στάδιο της συντονισμένης προσπάθειας, οι 12 εθελοντές δίτες από την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Λίβανο, την Ουγγαρία και την Ελλάδα έκοβαν και προσαρτούσαν ασκούσαν έλκυσης στα δίχτυα. Μόλις έβγαιναν στην επιφάνεια, φορτηγίδα με γερανό σήκωνε τα δίχτυα από το νερό και τα τοποθετούσε σε μεγάλους κάδους που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των δίχτυων προς ανακύκλωση. Όπως έγινε γνωστό, τα δίχτυα θα αναγεννηθούν μαζί με άλλα νάιλον απορρίμματα σε νήμα Econil, τη βάση για νέα προϊόντα όπως κάλτσες, μαγιό, ρούχα, χαλιά και άλλα προϊόντα. Για την έναρξη της ενέργειας επιστροφής στην Ιθάκη διοργανώθηκε εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην κεντρική πλατεία της Ιθάκης που περιλάμβανε την προβολή μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για τη δράση του 2021 και έκθεση φωτογραφίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας περίπου 180 παιδιά παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες. Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι 6 περίπου τόνοι αλλιευτικών εργαλείων χάνονται ή εγκαταλείπονται ετησίως στις θάλασσες και τους ωκεανούς παγκοσμίως. Το φαινόμενο ονομάζεται αλλιεία φάντασμα επειδή τα δίχτυα που μοιάζουν σχεδόν αόρατα στο βυθό παγιδεύουν και σκοτώνουν κάθε είδους θαλάσσιας ζωής. Βασική εταίρη της δράσης είναι η Odyssey Outdoor Activities, η ICES, Κεφαλονιά Fisheries, ο Δήμος Ιθάκης, το Λιμενικό Σώμα Ελληνικής Ακτοφυλακής και να σας πω πως το έργο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και θα περάσουμε στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία Πρωταθλητές στην Ανακύκλωση. Το πρόγραμμα λοιπόν περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Τα Δημοτικά Σχολεία Πρωταθλητές στην Ανακύκλωση» ολοκληρώθηκε με επιτυχία για την τρέχουσα σχολική χρονιά με τη συμμετοχή 1.155 παιδιών από 16 Δημοτικά Σχολεία της Αττικής. Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Ξεκίνησε το Μάιο του 2022 με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και καθηγητών στο πολύ σημαντικό θέμα της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή. Τα 16 δημοτικά σχολεία της Αττικής που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήρθαν σε επαφή με το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, εκπαιδευτικό υλικό και από την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την έναρξη της ανακύκλωσης. Στα σχολεία που έλαβαν μέρος δόθηκαν δωρεάν μπλε και κίτρινη κάδη για τους προαύλιους χώρους με τις αντίστοιχες αφίσες ανακύκλωσης, τσάντες ανακύκλωσης για όλες τις διδακτικές αίθουσες, εκπαιδευτικά παραμύθια για την ανακύκλωση και κονκάρδες πρωταθλητή ανακύκλωσης για κάθε παιδί που συμμετείχε στην παρουσίαση. Να σας πω επίσης πως πρεσβευτές του προγράμματος αποτέλεσαν διακεκριμένοι αθλητές, οι οποίοι ανέλαβαν να το συστήσουν στους μαθητές και να συζητήσουν μαζί τους τα πραγματικά ωφέλη της ανακύκλωσης. Ο Ολυμπιονίκης Βασίλης Κουρνέτας, καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ήταν παρόντες σε όλες τις συναντήσεις με τις σχολικές μονάδες. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Κώστας Κρέκας, ανέφερε πως η νέα γενιά μας διδάσκει υποδειγματικά τη σημασία της ανακύκλωσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία πρωταθλητές στην ανακύκλωση, που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία για την τρέχουσα σχολική χρονιά, μας γεμίζει αισιοδοξία για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών μας. Αναλαμβάνουμε δράση για να έχουν έναν πιο ανθρώπινο και ποιοτικότερο τρόπο ζωής οι αυριανοί ενεργοί πολίτες. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά, προκειμένου ακόμα περισσότεροι μαθητές να εκπαιδευτούν στην ανακύκλωση. Ο κύριος Κρέκας, συνεχίζοντας τη δήλωσή του, είπε ότι στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών θα συμβάλλει και υποχρεωτική χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων που θα εισαχθεί στις σχολικές μονάδες από την 1η Σεπτεμβρίου του 2022. Φίλες και φίλοι, θα πρότεινα να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε πολύ σύντομα κοντά σας. Μη φύγει κανείς. Επιστρέφοντας από το διάλειμμα, να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βέβαια να πω πως η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε παρέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Κυριακάκης, η Μαριάντζελα Μεταλλινού στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα συνεχίσουμε με τη Humanity Greece, έναν οργανισμό που στηρίζει την κοινωνία με τη συμβολή των εθελοντών. Η Humanity Greece, σχεδόν σε κάθε έκτακτη ανάγκη, μέσα από το πρότυπο συντονιστικό κέντρο, συνδράμει τους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Από τις καταστροφικές πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2021 στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης μέχρι τα σύνορα της Ουκρανίας, οι εθελοντές της Humanity στηρίζουν με κάθε δυνατό τρόπο τους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Πρέπει να σας πω πως προσπαθώντας να ικανοποιήσουν σε κάθε έκτακτο αίτημα πολιτών για ανθρωπιστική βοήθεια, οι εθελοντές καλύπτουν σοβαρές ελλείψεις αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων και την επανένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Η Humanity Greece ανταποκρίνεται στα αιτήματα που δέχεται για την εξυπηρέτηση αναγκών που έχουν οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Το πρότυπο συντονιστικό κέντρο λειτουργεί για αποθήκευση και διαλογή αγαθών πριν την αποστολή τους σε οποιαδήποτε συνθήκη κρίνεται απαραίτητα. Παρέχει ολιστική στήριξη σε εβδομαδιαία βάση, συνδέοντας τους πολίτες που επιθυμούν να βοηθήσουν με τα άτομα που χρήζουν άμεσης βοήθειας. Την πολύτιμη στήριξή τους στο συντονιστικό κέντρο προσφέρουν εταιρείες και ιδιώτες για το σύνολο των λειτουργικών εξόδων στον πρώτο χρόνο λειτουργίας για τα δομικά και κατασκευαστικά υλικά που απαιτούνται για την ανακαίνιση του χώρου. Η παρουσία της Humanity Greece είναι πραγματικά ουσιαστική όχι μόνο μέσω των αποστολών της, αλλά και μέσα από συναντήσεις στήριξης σε ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους λόγω έκτακτων περιβαλλοντικών καταστροφών. Έχοντας ως γνώμονα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, η Humanity Greece έχει συνάψει συνεργασίες με ανακυκλωτικές εταιρείες, κοινωνικές επιχειρήσεις και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη ρυπογόνων υλικών και να επιτευχθεί η διατήρηση ενός μειωμένου περιβαλλοντικά αποτυπώματος. Και από τη Humanity Greece που στηρίζει την κοινωνία με τη συμβολή των εθελοντών, να περάσουμε στα Τρίκαλα, γιατί ο Δήμος Στρασβούργου ζητά εθελοντές. Ο Δήμος Τρικαίων, λοιπόν, ως μέλος του Κλαμπ του Στρασβούργου, ενημερώνει για την ευκαιρία σε εθελοντές και εθελόντριες που προσφέρει ο Δήμος του Στρασβούργου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Στρασβούργου αναζητά 4 νέους ή νέες εθελοντές-εθελόντριες από τις πόλεις εταίρους του, όπως είναι ο Δήμος Τρικαίων, για να εργαστούν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων από το Σεπτέμβριο του 2022 μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2023. Οι δραστηριότητες των εθελοντών θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δράσεων υπέρ της Ευρωπαϊκής Νεολαίας και της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας σε σχέση με την τοπική ΜΚΟ, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πόλεις εταίρους. Θα βοηθήσει επίσης την ομάδα κατά τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που φιλοξενεί κάθε μήνα το Στρασβούργο. Στο σπίτι της Ευρώπης, οι εθελοντές θα συμβάλλουν πλήρως στον καθορισμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων από το Στρασβούργο για τις ευρωπαϊκές αξίες και έργα και κυρίως των νέων. Θα είναι επίσης σε θέση να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των παιδαγωγικών εργαλείων, στην εμψύχωση των συζητήσεων και στην ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας προσαρμοσμένων σε διαφορετικούς τύπους κοινού. Οι εθελοντές θα έχουν ρόλο διαμεσολάβησης μεταξύ του σπιτιού της Ευρώπης και των επισκεπτών του. Για παράδειγμα, οι εθελοντές θα είναι σε θέση να παραδώσουν από την προσωπική τους οπτική την ερμηνεία τους για τη μόνιμη έκθεση του σπιτιού της Ευρώπης για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση και να συζητήσουν μερικές από τις πτυχές της έκθεσης με το κοινό. Όσοι ενταχθούν στο τμήμα παιδείας του Δήμου Στρασβούργου θα προσφέρουν υπηρεσίες σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. Θα βοηθήσουν προσέχοντας παιδιά από 2,5 έως 6 ετών, συμμετέχοντας σε δράσεις όπως γεύματα, μουσική και τραγούδια. Θα βοηθούν την ομάδα στις καθημερινές εργασίες και θα περιβάλλονται πάντα από έναν υπεύθυνο. Οι εθελοντές θα συμμετέχουν στο άνοιγμα των οριζόντων των παιδιών, φέρνοντας τη δική τους κουλτούρα στις διάφορες δραστηριότητες που προτείνονται στα παιδιά, όπως είναι η μουσική, τα τραγούδια και οι ζωγραφιές. Επίσης, θα συμμετέχουν στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου και θα βοηθούν στην προετοιμασία εορταστικών εκδηλώσεων. Το πρώτο κριτήριο για την επιλογή των εθελοντών είναι το κίνητρο. Τα γαλλικά δεν είναι υποχρεωτικά, ενώ η γνώση αγγλικών θεωρείται ευπρόσδεκτη. Να σας πω επίσης πως οι εθελοντές μπορούν να είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών. Η διαμονή σε φοιτητική κατοικία θα παρέχεται από το Δήμο του Στρασβούργου, καθώς και μέρος των εξόδων διατροφής και διαμονής τους, περίπου 300 ευρώ το μήνα. Οι εθελοντές θα λαμβάνουν επίσης 115 ευρώ το μήνα από το πρόγραμμα Erasmus Plus. Και από το Δήμο Τρικαίων θα περάσουμε στη Θεσσαλονίκη και το κοινωνικό οδοντιατρείο για ευάλωτες ομάδες. Κοινωνικό λοιπόν οδοντιατρείο που απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες λειτουργεί εδώ και περίπου έναν μήνα στη Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη των ΜΚΟ German Doctors και Άρσης Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αλλά και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η οργάνωση χρηματοδοτεί τη συντήρηση του εξοπλισμού, την αγορά των αναλωσίμων και τις μισθοδοσίες των εργαζομένων στο πλαίσιο του ιατρικού προγράμματός της που υλοποιεί στη χώρα μας. Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του οδοντιατρίου είναι εξασφαλισμένη μέχρι τον Απρίλιο του 2024 με δυνατότητα ανανέωσης. Το οδοντιατρίο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, λειτουργεί στον τρίτο όροφο επί της οδού Παπαρηγοπούλου 7 καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι κατόπιν ραντεβού. Απευθύνεται σε ανασφάλιστους, πρόσφυγες και δικαιούχους του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης, κατοίκους ή δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν και το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας ενισχύει τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας με την επαναλειτουργία του κοινωνικού οδοντιατρίου σε συνεργασία με την Άρσης, με την οποία έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας και με την υποστήριξη της οργάνωσης German Doctors. Keep swimming. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Ακούτε την εκπομπή Προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε παρέα την τελευταία ενότητα της εκπομπής. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Κυριακάκης, η Μαριάντζελα Μεταλινού φροντίζει για τη μουσική μας και στο μικρόφωνο είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Θα συνεχίσουμε με το Νόμπελ Ειρήνης, γιατί οι πιθανότητες να απονεμηθεί ποτέ σε κάποιον από εμάς ένα βραβείο Νόμπελ Ειρήνης είναι σίγουρα, και νομίζω συμφωνούμε όλοι, μικρότερες και από εκείνες να κερδίσουμε τον Τζόκερ. Ωστόσο η ζωή τα φέρνει έτσι, ώστε αν θέλεις κάτι πολύ, να μπορείς να το αποκτήσεις. Σε μια σπάνια ευκαιρία λοιπόν, μπορείτε τώρα να γίνετε κάτοχος ενός Νόμπελ Ειρήνης, καθώς το περσινό βραβείο βγαίνει σε δημοπρασία, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για καλό σκοπό. Ο Δημήτρη Μουράτοφ, αρχισυντάκτης της ανεξάρτητης ρωσικής εφημερίδας «Γκαζέτα» και αποδέκτης του Νόμπελ Ειρήνης 2021, δημοπρατεί το μετάλλιό του με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά και τις οικογένειες της Ουκρανίας που εκτοπίστηκαν από τη ρωσική εισβολή στη χώρα. Ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions άνοιξε τις προσφορές την 4η 1η Ιουνίου, ημέρα του παιδιού στην Ουκρανία, και το τελικό σύνολο θα διατεθεί για την ανθρωπιστική δράση της UNICEF στην κρίση. Η προσπάθεια να βοηθηθούν όσοι πλήττονται άμεσα από αυτή τη σύγκρουση είναι μια παγκόσμια έκκληση, δήλωσε ο Jim Halperin, πρόεδρος της Heritage Auctions. Ο ρόλος μας είναι να υποστηρίξουμε θαραλέες προσωπικότητες όπως ο Δημήτρη Μουράτοφ και οι συνάδελφοί του, καθώς βρίσκουν εφευρετικές τακτικές για να προσφέρουν ανακούφιση στα παιδιά που έχουν πληγωθεί από αυτόν τον πόλεμο. Η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες εκτιμά ότι περισσότεροι από 6,8 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο, ενώ άλλα 8 εκατομμύρια παραμένουν εκτοπισμένοι στην Ουκρανία. Οι συντάκτες της Novaya Gazeta αποφάσισαν ότι ήταν απαραίτητο να βοηθήσουμε όσους έχουν απεγνωσμένη ανάγκη, δήλωσε ο Μουράτοφ. Όλοι κατάλαβαν ότι έπρεπε να βοηθήσουμε και η πόλη του μεταλλίου Νόμπελ μέσω της Heritage Auctions μας έδωσε μια ισχυρή ευκαιρία να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Ελπίζουμε όλοι σε όλο τον κόσμο να μας στηρίξουν και να συμβάλλουν σε αυτό το κίνημα όπως μπορούν. Ο Μουράτοφ είναι ο συνιδρυτής της τελευταίας ανεξάρτητης εφημερίδας στη Ρωσία, η οποία εκδόθηκε το 1993. Πέρυσι τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης στο πλευρό της Φιλιππινέζας δημοσιογράφου Μαρία Ρέσα. Θα περάσουμε στις ελληνογαλλικές υποτροφίες για Master 2 στη Γαλλία. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2022-2023 ξεκίνησε στις 9 Ιουνίου και λήγει την 1η Ιουλίου. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την ειδική πλατφόρμα της ιστοσελίδας του Γαλλικού Ινστιτούτου. Η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας μόλις επέκτηνε για 3 λοιπόν ακαδημαϊκά έτη μέχρι και το 2025 το Σύμφωνο Συνεργασίας του 2021-2022 με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το ΙΚΙ, για τη συγχρηματοδότηση υποτροφιών Master 2 στη Γαλλία. Η σημαντική αυτή συνεργασία αποτελεί ορόσημο για την ελληνογαλλική πανεπιστημιακή συνεργασία τόσο ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων όσο και ως προς το συνολικό ύψος της συγχρηματοδότησης. Ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας αυτού του κοινού προγράμματος επιβεβαιώνει ότι οι Έλληνες φοιτητές μπορούν με εμπιστοσύνη να επιλέξουν γαλλικά πανεπιστήμια και ανώτατες σχολές για τις σπουδές τους. Μετά από τους 24 υποτρόφους του έτους 2021-2022, φέτος θα επιλεγούν 36 αριστούχοι φοιτητές κατόπιν πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων από τη Μεικτή Επιτροπή Επιλογής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του ΙΚΙ. Να σας πω πως κριτήρια επιλογής αποτελούν οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, η ποιότητα του σχεδίου σπουδών Master 2 και των στόχων μετά την περάτωση αυτού, το αιτιολογημένο ενδιαφέρον για συνέχιση των σπουδών στη Γαλλία. Οι υπότροφοι θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε διακεκριμένα πανεπιστήμια και ανώτατες σχολές της Γαλλίας και σε όλους ανεξαιρέτους τους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως υπότροφοι, οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα έχουν πρόσβαση στα προνόμια των υποτρόφων της γαλλικής κυβέρνησης. Θα απαλλαχθούν από τα δίδακτρα εγγραφής των κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα λάβουν επίδομα 700 ευρώ για την κάλυψη μέρους των δαπανών πρώτης εγκατάστασης και θα λαμβάνουν μηνιαία τροφεία ύψους 700 ευρώ για 10 μήνες. Επιπλέον, το γραφείο Campus France θα παρέχει υποστήριξη στην έβρεση κατοικίας σε πανεπιστημιακή εστία εφόσον αυτό είναι εφικτό, καθώς και συμπληρωματική ασφάλιση υγείας. Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Και θα κλείσουμε για σήμερα με την αυριανή γιορτή του Πατέρα. Η γιορτή του Πατέρα, η ημέρα του Πατέρα, είναι η ετήσια κινητή εορτή, όπως γνωρίζουμε όλοι, προς τιμήν του Πατέρα, των πατρικών δεσμών και γενικά της επιρροής του στην κοινωνία. Στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, ενώ σε μερικές χώρες, άλλες χώρες, η ημερομηνία διαφέρει. Θεωρείται συμπληρωματική εορτή μαζί με τη γιορτή της μητέρας. Με αφορμή λοιπόν τη γιορτή του Πατέρα, αύριο Κυριακή 19 Ιουνίου, η Μέριμνα μας προσκαλεί να γιορτάσουμε με τη συμμετοχή μας στην εκστρατεία hashtag Κάρτα Αγάπης. Η Μέριμνα είναι μια οργάνωση που παρέχει ψυχολογική στήριξη σε παιδιά που θρηνούν την απώλεια οικείου προσώπου ή ιατρονοσηλευτική και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε όσα πάσχουν από μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια, στηρίζοντας παράλληλα και τα μέλη των οικογενειών τους. Οι εξειδικευμένοι ψυχολόγοι της Μέριμνας παρέχουν δωρεάν συμβουλευτική στήριξη και διευκολύνουν την προσαρμογή του παιδιού και της οικογένειας στην απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου. Μπορείτε κι εσείς να στείλετε την πιο ξεχωριστή ηλεκτρονική κάρτα αγάπης για τη γιορτή του Πατέρα. Εάν θέλετε να στηρίξετε τη δράση, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μέριμνας, να διαλέξετε την κάρτα της προτίμησής σας και να ορίσετε το ποσό της δωρεάς σας. Θα συμπληρώσετε τα στοιχεία του παρελήπτη της κάρτας και θα γράψετε την ευχή σας για τον πατέρα της καρδιάς σας. Με την ολοκλήρωση της δωρεάς, η ηλεκτρονική κάρτα αγάπης θα αποστολεί στο email που έχετε ζητήσει. Μπορούμε νομίζω όλοι μας να στείλουμε την ευχή μας για τη γιορτή του πατέρα με την ηλεκτρονική κάρτα αγάπης της Μέριμνας και να βοηθήσουμε ένα παιδί που έχει χάσει τον πατέρα του να λάβει τη στήριξη που χρειάζεται. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Κυριακάκης, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα σας περιμένουμε όλους το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι η σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό απόγευμα σε όλους.
like a book I read in the hall.